Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Супрацоўнікі КДБ правялі ператрус на кватэру старшыні Гомельскай абласной арганізацыі партыі «Справядлівы свет» у Владзіміра Сякеркі. Владзімір Някляеў сустрэўся ў сваім доме з адвакатамі. Двое ўдзельнікаў акцыі «Салідарнасць» з беларускімі палітвязнямі ў Магілеве атрымалі позву ў суд.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Рада лідараў краіна ў еўразвязу на паседжанні ў Брусэлі ўхваліла заключэнне па Беларусі, прынятае міністрамі замежных спраў еўразвязу 31 студзеня, у тым ліку рашэнне аб візавых і эканамічных санкцыях у дачыненні да беларускіх урадоўцаў. У Мюнхене працягвае працу міжнародная канферэнцыя ў пытаннях бяспекі. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў і дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон абмяняліся на ёй сёння ратыфікацыйнымі граматамі па новай дамове аб стратэгічных наступальных узбраеннях. Дамова такім чынам набыла юрыдычную моц. Паводле дакументу, абедзве краіны маюць зменшыць свае ядзерныя арсеналы на траціну. Выступаючы пазней на канферэнцыі ў Мюнхене, Клінтон заклікала лідараў краінаў блізкага ўсходу да пераменаў.
Лідары ў рэгіёне магчыма здолеюць стрымаць гэтую хвалю, але ненадоўга. Мы гэта бачылі на прыкладзе апошніх тыдняў. Жаданне перамену спадзвігнула дэманстрантаў выйсці на вуліцы Тунісу, Каіру і іншых гарадоў рэгіёну. Існае становішча ўтрымаць немагчыма.
Напярэдадні сенатар Джон Маккейн, які ачольвае дэлегацыю Кангрэсу Злучаных Штатаў на канферэнцыі, прадказаў Аляксандру Лукашэнку гэткі ж лёс, які напаткаў лідараў блізкаўсходніх краінаў. Тым часам выканаўчы камітэт кіроўнай у Егіпце нацыянальнай дэмакратычнай партыі падаў у адстаўку. Як паведаміла дзяржаўнае тэлебачанне краіны, сярод тых, хто пакінуў сваю пасаду, сын дзейнага кіраўніка краіны Гамаль Мубарак. У Каіры ўлады вызвалілі двух карэспандэнтаў Радыё Свабода, Роберт Тейт і Абдалілах Нуаімі. Абодва грамадзяне Вялікай Брытаніі былі затрыманыя напярэдадні праз некалькі гадзін пасля прыбыцця ў сталіцу Егіпту. Зараз паліцыя вязе Тейта і Нуаімі на лётнішчы, дзе іх пасадзяць на рэйс дадому. Каля 70 тысяч чалавек узялі ўдзел сёння ў цэнтры Белграду ў найбуйнейшым за апошнія гады мітынгу апазіцыі. Акцыя была арганізаваная сербскай прагрэсіўнай партыі. Маніфестанты патрабавалі правядзення датэрміновых парламенцкіх выбараў, эфектыўнай барацьбы з карупцыяй і галечай. На поўдні Судану 20 чалавек загінулі і прынамсі 24 былі параненыя ў сутычках паміж вайскоўцамі. Страляніна працягваецца ад чацвярга, дадзеныя аб стратах удакладняюцца. Канфлікт узнік у працэсе падзелу ўзброеных сілаў Судану ў сувязі з планаваным выдзяленнем паўднёвага Судану ў незалежную дзяржаву. Частка вайскоўцаў, дыслякаваная на поўдні, адмовілася здаваць зброю і перасяляцца на поўнач. На рэферэндуме аб самавызначэнні паўднёвага Судану 99% насельніцтва датычных правінцый прагаласавалі за незалежнасць. Прэзідэнт краіны Амар Аль-Башыр раней паабяцаў прызнаць вынікі галасавання. У Казахстане сёння пачалося вылучэнне кандыдатаў на прэзідэнта. Іх рэгістрацыя завершыцца 2 сакавіка. Прэзідэнт Нурсултан Назарбаеў, які знаходзіцца ва ўладзе ўжо 20 гадоў, у пятніцу прызначыў датэрміновыя прэзідэнцкія выбары на 3 красавіка 2011 году. Раней Канстытуцыйная рада адхіліла прыняты парламентам закон аб правядзенні рэферэндуму аб працягу паўнамоцтваў Назарбаева да 2020 году. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Сергей Навумшык. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Владзімір Някляеў сустрэўся ў сваім доме з адвакатамі, якія яго абараняюць. Жонка Алеся Трошчэнкава Дар'я паведаміла, што атрымала ліст ад мужа. Таксама лісты з турмы КДБ атрымалі сваякі Анатолія Лябецкі і Паўла Севярынца. Гэтыя і іншыя навіны пазней, а пачынаем з інфармацыі пра дапамогу пацярпелым ад рэпрэсіяў. Літаральна на наступны дзень пасля выбару і жорсткага разгону акцыі пратэсту ў Мінску быў створаны своеасаблівы штаб дапамогі затрыманым і іх сем'ям. Знайшліся дзясяткі валантэраў, якія дабрачынна пачалі збіраць рэчы, прадукты, фармаваць перадачы ў СІЗА для тых, каго пасадзілі на суткі. З часам дапамога гэтая стала больш разнастайнай і маштабнай. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Юрист Дар'я Катковська – ініціаторка безпрецедентної акції солідарності з затриманими удільниками акції протесту і їх сім'ями. У своєму блогу Дар'я обвістила спочатку про збор інформації про льос затриманих. Потім почалася праця по збору і доставці осудженим необхідних речей. Волонтери організували передачі для кожного, кого посадили на 10-15 суток. Передали подарунки і віншування на Новий год. Після відсидки людям допомагали оплатити штрафи і рахунки за знаходження у ізоляції. Матеріально допомогли прикладно 500 чоловік. Дар'я Катковська розповіла.
Були випадки, коли люди приходили, заповняли анкети, як просто правоохоронним організаціям втратили інформацію і казали, мені не треба грошей, мені є гроші, я просто хотів цю інформацію донести. Тобто випадки були самі різні.
Секретар управи БНФ Сергій Сім'янюк каже, що праця протягується і догетуль.
Некоторые те, кто сидели на сутках до нас, приходят за допомогой, но это же так, мало. Один те, основная зараз допомога оказывается тем, кто губляет працу в учебу, информация, где лучше куда звертаться, какие скарги писать, и где лучше шукать юристов, которые допомогут это сделать. Стараемся так само поддерживать связь со свояками тех, кто сидит в СИЗО КДБ, ну и так само неким чином сприять, допомагать передавать передачу, перелишивать сроки на их рахунки.
Сергея Семенюка вельми уразило то, что отгукнулись люди из усіх кутков у Білорусі. Телефонують, виказують підтримку на словах, питаються, чим яни можуть зі своїх городів допомагати.
Днями у Городні там так само обвестили збор сродків для допомоги сім'ї Кіркевича, якого так само зараз посадили у СІЗА. Отримується, що не тільки організовано люди можуть там допомагати один одному, але от і спонтанно організовуються такі локальні групи людей, або як було на філфаку БДУ, всі ті, хто сиділи за площу, вони до нас не приходили по допомогу, тому що самі студенти організувалися і всю необхідну допомогу оказали.
Жінка былого кандидата у президента Олеся Михалевича Мілана, яка засталася з двома маленькими дітьми, каже, що підтримка людей вельми допомагає і морально підтримлює.
Не веду, як людям дякувати, тому що часом народ щось дає і передає про когось, і у мене просто така проблема, що як народу подякувати за це все. Особливо, коли це незнайомі люди просто підходять на вулиці.
Така солідарність своєсабливо от отказ белорусского громадства на жорсткость уладу, каже Дар'я Катковская.
У этой ситуации хваля, хвирование и подтримки и допомоги, ну и не вельми урадила, и вельми порадовала. Люди консолидовались и смогли мать зарабить. Я ранее такого не памятаю. Я вельми взрушена. Ты, кто побач со мной, так само кажешь, такой хвали, подтримки, именно вида и грошовой, и как бы человечным ресурсом ранее николи не было. Солидарность была вельми великой.
Сказала в интервью «Свободе» Дар'я Катковская. Уладзімір Някляєв сустрівся з адвокатами, так само його агледзілі дактары. Павел Севярынец у «Американцы» читає Біблію і піше роман. Сваякі Ірини Халіп сподіваються, що удасться заключити домову з надійним адвокатом. З новинами політв'язнів вас познайомить Олег Груздюлович.
5 лютого Уладзімір Някляєв сустрівся у своєму домі з адвокатами. Про гэта свабодзе паведаміла жонка былога кандыдата на прэзідэнты Вольга Някляева. Нагадаю, з 30 студзеня Уладзіміра Някляева трымаюць пад хатнім арыштам у ягонай кватэры. Прамінады, кантактаванне з журналістамі, размовы па тэлефоне і знаходжанне ў інтэрнэце палітыку забароненыя. У тым ліку да Уладзіміра Някляева не пускаюць ягоную дачку Еву. Спадар Някляеў накіраваў у КДБ заяву аб спатканні з дачкой, паведаміла Вольга Някляева. Вось урывак тэлефоннай размовы з Вольгай. Падчас размовы гучыць і голас Някляева.
А каму этот ліст быў перададзены?
Ты кому писал, знаешь?
Кому писал? Председателю
КГБ? Председателю КГБ. Начальнику следственного отдела.
Вынику нема пакуль, да?
4 лютого Уладзіміра Някляєва адвозілі на агляд да лекараў. У яго правяралі страўнік. Выпісалі лекі, кажа Вольга Някляєва пра вынік агляду. Жонка палітыка спадзяецца, што пазней яму зробяць комплексны медычны агляд. Напередодні стало відомо, що від оборони Ірини Халіп відмовилася адвокат Тамара Гараєва з совєтської юридичної консультації. Нібито з причини занятості. Свайкі журналістки, яку тримають під хатнім арештом, не виключали, що відмова стала виником тиску на адвоката. Мовляв, її примушають погодитися на державного оборонцу. Чи вдається передолити проблему пошуку нового адвоката для жінки Андрія Саннікова? Батько Ірини Володимир Халіп сьогодні був більш оптимістичний.
Трошки якби окреслилося у понеділок концерткова визначення. Значить,
Максима буде другий чоловік, і
так,
буде
абсолютно другий.
На якому ви будете довіряти?
Так, несумнівно.
Поводлі Владимира Халіпа, Ірина почувається добре, увесь час віддає сину Даніку.
Настрої є нормальові. Яна не з таких, які зістаються.
Щодо мужа Ірини Халіп, екс-кандидата у президенти Андрія Саннікова, про його на гэтым тыдні не было новых звестак. Маці політика Алла Саннікова вельмі засмучаная з гэтай прычыны.
Все, до 31-го что-то двинулось, і все. Полное молчание, ничего.
Да,
ні адвокаты, ні письма. Ох.
Алла Владимировна недавно хворила на простуду. «Дякую, зараз лепей, уже починаю выходить на улицу», – отказала мать Саннікова на питание про здоровье. Жонка Олеся Трошенкова, Дарья, поведомила, что отримала лист от мужа. «Пиша, что здорово, все нормально», – поведомила Даша Трошенкова и додала звездки про строечного брата Олеся, Тимофея, якого так само затримали по воде подею 19 снежня.
Тимофея Трошенкова, его не строечный брат. Его допытывали на Крестина, и вот сегодня до его ходил тебе адвокат, мы его заслали.
И что адвокат кажет?
Его там промышали нечто подписывать, тлумачальные записки. Олен этого не робил. Будем спадеваться, он завтра полове 8. Повинен выйти, вот, коли не выйти, тогда будем думать, что робить.
Так само листы с турмы КДБ отримали свояки Анатолия Лебедьки и Павла Северинца. Анатолий Лебедька написал, что шмат читая, у тым лику перечитал роман Булгакова «Белая гвардия». Павел Северинец поведомил, что сам пишет в турме роман про житё в Беларуси, а так само домогся, каб ему продали Библию и читая эту святую книгу. Меж тем, до великой частки свояков вязня американки чомусь листы не доходят. Прикладом, только один лист за более как месяц дня воления мают свояки от координатора Европейской Беларуси Змитра Бандеренки. По воде правооборонцев, обвинувачені в аудиле у массовых непорадках 19 снежня выставлены уже не менее як 43 человеком. Еще более за 10 лечатся подозрованными.
Передавал Олег Груздилович. Нагадаю, что Минску працюю телефон автоотказник «Свобода» номер 266-39-52.
Вспоминается разгон демонстрации Минской весны 30 травня 96 года. Кого били в твар, кого в спину, а государственным часом был другой с подарами. Задумайтесь, подары из милиции, кого вы слушаете. За гроши можно служить и сатане. Проповедник Сергей Норман.
Благодаря радио «Свободе» в течение месяца выработалась истина, что произошло после выборов. Многие из нашего населения не в курсе до сих пор. Покупайте коротковолновый приемник, и вы будете в курсе, благодаря свободе. Я, прослушав в этот период, и что происходит сейчас, сочувствую не столько тем, которые за решеткой, и даже больше родителям и близким, и родителям Халип, и дочкам, и жене Некляева. Почему? Потому что в 1950 далеком году моя семья была в таком же состоянии. Тоже КГБ. И те же методы. И решился вопрос только после того, как мы поехали в Москву, и через президиум Верховного Совета СССР был решен вопрос. Присуд был очень суровый. Вот после этого могу сказать, что от тюрьмы никто не застрахован, даже если человек невиновен. Лариса, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу. Керовник Беларуси Александр Лукашенко запотребовал от замежных инвесторов працевать только на белорусских умовах. Французско-российской фирме Danone Unimilk, якая працует в пружанах, поставлена умова тягом первого квартала выполнить все доручения Лукашенко, у тем лику на кон того, как нести социальную нагрузку. Как ставится до этого пружанах, высветлял наш корреспондент Сергей Ягоров.
У пружани жихари городу адчули приход російського капіталу ще у минулим годі. Практично одразу ж з прилавку краму зникла молочна продукція місцевої витворчості. З одного боку, каже жихар пружани, можна зрозуміти, що власник сам повинен вирішати, як розпоряджатися часом і сродками, які в його єсть. Але у даному випадку отрималося, що існувала домовленість поміж районною адміністрацією і заміжним підприємством, якою тичилась інвестиції, розвиття соціальної інфраструктури. Заміжне підприємство практично нічого не виконало. Керівник країни Олександр Лукашенко, виказуючи критичні заваги, відзначив, що компанія практично займається тільки переопрацовкою і експортом питного молока. Многі жихари Пружанов погоджаються з такими претензіями.
Многі обсуждають, і ми, наприклад, з заводом на маслозаводі, согласен з цією позицією.
Жихарка Пружан каже, що городу практично ніякої користі не було з того, що в регіон прийшов заміжний капітал.
Забрали нашу машину, завод в Москву, на Черкас забрали, а нам що? Беру завозить молоко, то вас вискочит. Почему не нашого нет? Наші є в бутылках, що не купить. Денег не хватает, дітям малая.
Па яких правилах працюють у Білорусі заміжні інвестори, про гэта пазней у експертизі «Свободи». Як ви оцінюєте події у Єгипті? Чи може нечто подобне відбутися у Білорусі? З таким питанням наш кореспондент звернувся до городянців.
Наверное, больше похоже на переворот.
Народ так реагирует на власть. Как говорится, супрать власти.
Ну, у нас вроде было что-то подобное тому, когда были выборы президента.
Ну, мятеж, наверное, скорее всего. Подстрекают, да и все, и а больше чего-то.
А у нас в Беларуси может быть такое оценка?
Не знаю даже я. Я сам не гражданин Беларуси, не могу сказать даже.
Меня не беспокоит не столько Египет, Тунис, сколько положение в нашей стране.
А вот я понял, что у нас может быть такое.
Если очень захотеть, то возможно все. Я думаю, что возможно. Надо верить. И стремиться.
Ну, я считаю, что там, наверное, переворот какой-то.
Махчемы такие вот подземья у нас в Беларуси?
Думаю, что нет. Ну, потому что у нас совсем другие люди. У нас люди терпят все. У нас уже и стерпят белорусы наши.
Ну, откровенно говоря, я не думаю, что это революция. Просто, скажем так, люди, мне кажется, хотят выразить свое недовольство. Повлияет на власть, может быть, чтобы она изменила, скажем так, каким-то своим действием, может быть, немножко поменяла свою политику.
Скажите, а как вы лечите? Вот у нас в Беларуси махчемы такое?
Ну, нет, мне кажется, такие массовые... Во всяком случае, пока, наверное, нет. У нас, мне кажется, люди, скажем так, ну не то, что им все равно, но они более терпимы, что ли, в этом отношении.
По идее, возможно, какая-то революция идет. Скорее всего, там, думаю, демократию какую-то восстановить, что ли, так. Вы знаете, у нас такое немахчимо. Потому что у нас совсем другие взгляды жизненные и вообще другой народ. Но там больше демократии, нежели у нас.
Я думаю, что там не сами египтяне виноваты в том, что творится. Там однозначно, там замешанная Америка в этом плане и, наверное, Американа финансирует все эти события. По всему, по всей Северной Африке это происходит. Весь арабский мир затронут, в общем.
На мою думку, уже месяца. Слишком у них жизнь налаженная и гладкая. Загадочность арабской души, не более того.
У нас слишком заняты люди.
Проще в Канаду уехать, если честно, чем собрать миллион народу на той же площади Незалежности.
На питание корреспондента «Свободы» отказывали жихары городни. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю основні події дня. Європейська Рада на посадженні у Брюсселі ухвалила заключення по Білорусі, прийнятої Радою міністрів заміжних справ країн Євразв'язу 31 студеня. Троє супрацовників КДВ провели перетрус на квартири у Гомелі у старшині Гомельської обласної організації партії «Справедливий світ» у Владимира Сякерки. Владимир Някляєв зустрівся у своїм домі з адвокатами, які його обороняють. Жонка Алеся Атрошченкова Дар'я повідомила, що отримала ліст від мужа. Так само лісти з турми КДБ отримали свояки Анатолія Лебецькі і Павла Сіверинця. Двоє удільників акції «Солідарності з білоруськими політв'язнями», яка відбулася у Могильові 16 студеня, отримали позови у суд. Секретар управи БНФ Сергій Сім'янюк повідомив, що допомога потерпілим у виніку дійню міліції 19 снежня протягується і дагэтуль.
Вы на хвалі Радіо Свобода, з вами Валер Карбалевич. У ефірі «Експертиза Свободи» на тему, по яких правилах працюють у Білорусі заміжні інвестори. Олександр Лукашенко виказав незадоволеність працею в Білорусі французько-російської компанії Danone Unimilk. Чому заміжним інвесторам пропонують ексклюзивні умови праці? Чи відповідає гэта міжнародній практиці? Чи сприяють такі умови притягненню заміжних інвестицій? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Леонід Злотнікаў і Барыс Жаліба. Снарады у Лукашэнкі па пытаннях працы малочнай прамысловасці. Мы даведаліся шмат цікавага пра працу замежных інвестараў. Высветлілася, што замежныя інвестары ў Беларусі працуюць не па агульных правілах, а па некіх канкрэтных эксклюзіўных умовах. Лукашэнка казаў, што мы далі вам льготныя умовы, і таму павінны вы цяпер выконваць нашы патрабаванні, а інакш вы у нас працаваць не будзеце. Як можна пракаментаваць такую сітуацыю з замежнымі інвестарамі, спадар Злотнікаў?
Треба означить, что это не только зараз высветлилось, что и працует с инвесторами по особистых умовах. В початку 2000-х годов был принят инвестиционный кодекс, який предугледжував заключение вот этих договоров с инвесторами, особистых договоров. Приведу приклад, как это уплывает на поводины инвестора. Тогда, после принятия этого кодекса, я был в Японии, был в одной маленькой такой фирмы вытворчей, якой было бы зручно працевать в Беларуси. Я рассказал им, что вот вы можете там працевать и продавать в Заходнюю Европу ваши выробы, але потом, а какие у вас умовы? Я начал рассказывать им про этот инвестиционный кодекс. Керовник этого предприятия нахмурился и отказал, что он николи не пойдет в такую краину. И он мне сказал, что треба, каб закон регулировал, как поводить повинны себе инвесторы, и каб это было без уплыва чиновников, потому что это выснова для коррупции.
Причем эти умовы не были докладно неяк прописаны у неких документах, как казал, скажем, старшиняк комитета державного контроля Якобсон, там некие декларации про намеры. Это хучей за все были домовленности в устные, и тому саправды еще больше тут просторы для коррупции. Сподоржали бы, как вы прокомментуете той факт, что инвесторы замежные працуют у Беларуси по неких эксклюзивных умовах?
Я прочитал стенограмму этой нарады, но какие мне уражения. По-перше, что не отпрацованы документы, не отпрацованы умовы, не отпрацована техника и технологии сотрудничества с замежными инвесторами. Все же повинно быть прописано. Какие инвестиции, у каких накерунках, кольки их, какая продукция, какой она глубины перепрацовки, куда она накируется, какая логистика. С первого погляда президент правильно робит за лагерь, створяется уражение, что не отпрацован сам процесс, что все делается в кондачка, на словах. Конечно, если инвестор приходит в Украину, но нехай будет этот кодекс инвестиционный и так далее. Но конкретно, если заключается домом, все же повинно быть отлюстровано в отповедных договорах.
Подоржали бы. Я тогда задам еще одно питание. Вы лечите, что, в принципе, это нормально, это отповедает сусветной практике, что замежный инвестор приходит в Украину и працует не на агульных умовах для усих и внутренних субъектов господарения, и замежных, а для каждого инвестора створается некая специальная домова. Это отповедает международной практике?
Я не лечу, что это повинно быть нормой. Повинно быть створены нагульные правила гульни для и своих инвесторов, и замежных. Но я не выключаю, может быть, в таких отдельных выпадках, как стимулировать, особенно с початку працу особного инвестора, могут быть некие льготы, часовый характер, какие мают. Но в уголе, конечно, инвесторы повинны иметь нагульные правила гульни, и не треба вмешательства ни президента, ни урада, а треба просто соблюдать эти правила. И тогда я думаю, что шмат того, что прогучало тут на этой нарады, не было б.
Я хочу нагадать, что окромя инвестиционного кодекса у Беларуси існуют 20-25 умов, про которые весь час Лукашенко каже, коли каже про замежные инвестиции. Господар Злотников, вы могли бы нечто прокомментовать?
То, что повинно быть, у каждую дробязь ни президент, ни местные улады не могут залезть и проконтролировать. Повинна быть такая ситуация, когда контролируется деяние инвесторов только в выполнении законодательства, агульного законодательства, або тех законодательных норм, которые прописаны в инвестиционном кодексе, але не в особистых домовах. Главное, что потребно створить в Украине, это как были умовы для конкуренции. И конкуренция, она сама все сделает без всяких улад. И они не будут тут домовляться с чиновниками об каких-то там особных умовах. Держава повинна сочить, как бы все и замежные, и айчинные вытворцы выконывали законодательство об охове природы, об умовах працы и так далее. А тут же створены совсем другие умовы. Тут створены умовы, что предпринимальник повинны працевать не на особистые свои интересы, а повинны працевать на державу. И повинны разом с державой клопотиться об социальной обороне працов, насельницу и так далее. Тому, когда держава взяла на себе вот эту агульную задачу, как каждого накормить, побудовать дах над головой и так далее, так она повинна тогда вмешиваться в працу и предпринимальников. Умовы створены вот такие не для рынку, а створены умовы для социалистичной модели. И Лукашенко завсёду под эту модель всех загибает.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «По яких правилах працуют в Беларуси замежные инвесторы». Галоўны тэзіс выступу Лукашэнка на гэтай нарадзе трэба дзяліцца. Трэба, каб і сялянам нешта было, і дзяржаве. Вось яшчэ цікавы сюжэт. Лукашэнка казаў, што мы добра ведаем, куды ідуць вашыя грошы. Маецца на ўвазе грошы гэтай кампаніі Данон Юнімілк. Мы ведаем, як яны дзеляцца і колькі вы зарабляеце. Ну, а як жа камерцыйная тайна, ці яна не дзейнічае, ці атрымоўваецца, што ўсе інвестары працуюць у Беларусі пад каўпаком? Спадаржаліба, як гэта адпавядае зноў жа міжнароднай практыцы?
Тут зноў жа шмат пытанняў. Калі ствараецца сумеснае прадпрыемства, то ў адпаведнай дамове павінна прапісана быць, як будзе размеркаваны прыбытак, якая частка застаецца прадпрыемству, якая частка, если замежны гаспадар пажадае вывести на радзіму і там падпадае пад сваё правіла падаткаабкладання гэтага прыбытку, ну якая частка там у відзе падаткаў будзе беларускай дзяржаве. Это все ж прапісваецца, і вот это мне не ясна, што мы там глядзім, як вы там дзеляце грошы. Усё ж павінна быць чётка прапісана. Так павінна працаваць любыя сумесныя прадпрыемствы. Я не працую так у любой дзяржаве. У меня опять же такое ўражанне, што і тут парадку няма, што і тут справа для камітэта дзяржаўнага кантроля. Трэба што-то тут глядзець, куды ідуць грошы і гэтак далей. Гэта практыка сусветная.
Спадар Злотнікаў, абы як пракаментуюць вось гэтую сітуацыю, што прэзідэнт мае інфармацыю, як дзеляцца прыбытак у гэтым прадпрыемстве, і, можа, сапраўды, гэтая кампанія не выканала некія дамоўленасці, магчыма, некія кулуарныя дамоўленасці.
Я не ведаю, якія там былі кулуарныя дамоўленасці, але вось мой суразмоўца Борис Николаевич змяшаў два аспекты гэтай праблемы. Па-першае, што датычыцца налогаў, то яны прапісаны агульнае заканадаўства, і тут не павінна быць якісьці асабістых дагавораў з інвестарам па гэтай справе. І ў гэтым заканадаўстве прапісана, якія льготы для замежных інвестараў таксама існуюць. А вось што датычыцца, як дзяліць прыбытак, па ўсім краінам гэта агульная практыка, што заплаціў падаткі і дзялі там, як сабе хочаш. І калі наша дзяржава будзе ўмешвацца, як там дзяліць гэтыя прыбыткі, то ніхто з інвестараў сюды не пойдзе, таму што зараз вялікая канкурэнцыя ўсіх краін, ну, багата якіх, асабліва развіваючыхся краін, за інвестара. Чи ён пойдзе сюда, у гэта Беларусь, каб рукі яму выкручвалі, як свае дывідэнды куды накіраваць, і як свае прыбыткі падзяліць. Гэта агульная практыка ва ўсім свеце.
Спадар Злотнікаў, вось вы кажаце, што на такіх умовах ніхто не пойдзе, але ж ідуць, хоць можа не ў такіх аб'ёмах, не ў такіх маштабах, як хацелася б беларускім уладам, але ж замежны капітал прысутнічае ў Беларусі і, в прынцыпе, мусіць павялічваецца яго прытокі. Так, магчыма, значную частку замежных інвестараў якраз такія умовы і задавальняе, то бок, з аднаго боку, некія льготы, манаполія, ну а з іншага боку, так яны гатовы і дзяліцца.
Таких инвесторов так само хапая. Але гэта, як говорится, несур'ёзныя інвестары. Гэта не такія інвестары, якія ўжо з большымі такімі аб'ёмамі інвестыцый сюда ідуць. Гэта інвестары заўсёды па ўсіх краінах глядзяць, дзе можна было што такое пенкі зняць і гэтак далей. Такіх інвестараў хапае. Але вось што датычыцца сур'ёзных інвестыцый, то яны так не ідуць на гэтыя умовы. У Беларусі ж так мала інвестыцый. Калі вы паглядзіце, то прамыя замежныя інвестыцыі, такія чыстыя інвестыцыі, гэта якія прыйшлі, якія сюды дайшлі. Калі мы паглядзім на тое, што застаецца, застаецца вельмі мала. Ну, вось у мінулым годзе там, ну, там некалькі сот мільёнаў долараў усяго. То есть інвестары не ідуць сюды.
Спадар Жаліба, а вы згодны з такой думкай, што на такіх умовах інвестары не ідуць і ідуць неахвотна? Ці ўсё ж такі некаторыя ідуць і гэтыя умовы іх задавальняюць?
Мы ведаем, што ў нас працуецца шмат СП, як так называем. Ось, ну, некто приспосабливается, працует, некий домовляется с владами и так далее. Но, на мою думку, чему не идут буйные инвесторы? Тут не треба отмовлять значение политического фактора. У них нема упомянности в том, что в один день на предприемство не придут контролеры, проверяльщики, и будет грубое вмешательство у дзейнасць, абвінавашваць будуць у тым усім і просто могуць знішчыць твоё прадпрыемства. І прыклады гэтага ёсць. І яны не ўпэўнены, напрыклад, што дзяржава можа, ну, нават памяняць кіраўніка Так само є приклад, скажімо, опошній Пінгдреві, хоч це було приватне підприємство. Вони не впевнені, ну, і в інших таких моментах, як працювати, як говорять, без оглядки, що буде гарантія приватної власності, що буде гарантія невмішальництва державних органів, ну, коли, скажімо, підприємство нормально працює. Ну, цілий шерех підприємства працює, ну, може бути, не робить і грубих ніяких таких порушень. Ось, ну, і я не ведаю, як вони себе відчувають. Одні більш впевнені, другі менш впевнені. Ну, так, ті наш ми бачимо, що насамреч буйні інвестори не жалують нашу республіку, на жаль.
Я хочу отзначить, что большая частка замежных инвестиций в Беларуси – это российские инвестиции. И ведомо, что российский инвестор – это такие инвесторы, которые вельми легко идут на всякие рызыки и не вельми пролечивая ситуацию наперед.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «По яких правилах працюють у Білорусі заміжні інвестори». У передачі удільничали економісти Леонід Злотніков і Борис Жаліба. Вів передачу Валер Карбалевич.
На хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Нагадаю основні події дня. Європейська Рада на посадженні у Брюсселі ухвалила заключення по Білорусі, прийняти Радою міністрів заміжних справ країн Євразв'язу 31 студзеня. Троє супрацовників КДБ провели перетрус на кватеру у Гомелі у старшині Гомельської обласної організації партії «Справедливий світ» у Владимира Сякерки. Владимир Некляєв зустрівся у своєму домі з адвокатами, які його обороняють. Жонка Олеся Атрощенкова Дар'я повідомила, що отримала ліст від мужа. Так само лісти з турми КДБ отримали свояки Анатолій Лебецький і Павло Сіверинця. Двоє удільників акції «Солідарності з білоруськими політв'язнями», яка відбулася у Могильові 16 студзеня, отримали позови у суд. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Наступна півгодина нашого ефіру буде незвичайною. Яна адресована найперш двом слухачам радіо. Докладні двом особам, яким радіо слухаць заборонено, і гэта адмыслова говорено як одна з умов їх визволення з турми КДБ під хатній арешт. Ірина Халіб і Владимир Некляєв не можуть слухаць радіо, читаць газети, глядзець інтернет, розмовляць по телефоні, сустракацца з журналістами, навогул сустракацца з кім заўгодна, акрамя членаў сям'і. Але члены сям'і, сябры і паплечнікі слухаюць Радіо Свабода і, спадзяемся, дадуць ім запіс перадачы. Для Ірыны Халіб і Уладзіміра Некляєва сёння рэтраспекцыя падзеяў, якія адбываліся ў перыяд іх арышту ў Беларусі і за яе межамі. Шановная Ірына і Уладзімір, вы ўжо былі арыштаваны і маглі не ведаць, што пасля падзеяў, вядома, ў Раду 19 снежня былі арыштаваны 739 чалавек. Раніцай 20 снежня Яраслаў Раманчук зрабіў заяву, якую імгненна распаўсюдзілі дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі.
19 декабря 2010 года состояла демонстрация на Октябрьской площади Минска. Данное мероприятие планировалось исключительно как мирная акция, как выражение мнения граждан. К сожалению, во время митинга на Октябрьской площади Николай Статкевич, Андрей Санников и Виталий Римашевский призвали и повели людей на площадь независимости. Там ими были спровоцированы беспорядки, осуществилась попытка захвата здания Дома правительства. Под угрозой оказались жизни тысячи людей. События ночи 19 декабря поставили под угрозу жизни людей. Санникову, а также подогреваемой супругой Ириной Халиб, очень хотелось сорвать хрупкий диалог, который зарождался между Беларусью и международным сообществом.
Вы на хвалях Радио Свобода у празской студии Сергей Навумшик. У эфира адмысловая программа, подрыхтаваная для Ирины Халиб и у Владимира Некляева, якія цягам некалькіх тыдняў былі пазбаўленыя магчымасці сачыць за падзеямі ў Беларусі, бо былі пад арыштам у турме КДБ. Шановная Ірына Уладзімір, 24 снежня міністры замежных справ Нямеччыны, Польшы, Швецыі, Чэхіі Вестервеле, Сікорскі, Більд і Шварценберг апублікавалі супольны артыкул у «Нью-Йорк Таймс» пад загаловкам «Лукашэнка прайграў».
Пасля таго, што адбылося на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі ў нядзелю, Адносіны паміж еўрапейскім звязам і прэзідэнтам Беларусі Александрам Лукашэнкам не могуць застацца ранейшымі. Галасаванне адбывалася спакойна, але падлік галасоў ператварыўся ў фарс. Справаздача незалежных назіральнікаў ацэньвае падлік галасоў як кепскі ці вельмі кепскі на той прыкладна палове выбарчых участкаў, якую яны ахапілі. І ёсць усе падставы меркаваць, што нарэшце участкаў усё было яшчэ горш. Было відавочна, што ёсць загад не лічыць галасоў, а выдаць наперад вызначаны вынік. Няма магчымасці даведацца рэальны вынік выбараў, але няма і сумневаў, што абвешчаны вынік не мае ніякай дэмакратычнай законнасці. Мабыць, спадар Лукашэнка зразумеў, што ён не атрымлівае 50% галасоў, патрэбных для перамогі ў першым туры, і што яго чакае зневажальны другі тур супраць адзінага кандыдата ад апазіцыі. Усе незалежныя экзітполы далі яму нашмат менш за 50% галасоў. Але найгоршае здарылася пасля. Апазіцыйных кандыдатаў збілі, павалаклі і затрымалі. Былі схопленыя сотні актывістаў. Суды канвеерам выносілі прысуды, не падмацаваныя ніякімі фактамі. І зноў з'явіліся палітвязні. Быў абвешчаны курс на рэпрэсіі. Такога, такіх фальсіфікацыяў і такіх нахабных рэпрэсіяў Еўропа не бачыла даўно. Тое, што Мілошавіч у 2000 годзе вырабляў у Сербіі, блякне перад тым, што робіцца ў Беларусі. У памяці ўсплываюць хіба што параўнанні з увядзеннем ваеннага становішча ў Польшчы ў 1981 годзе. Да чаго гэта прывядзе? Сілы ўціску могуць атрымаць перамогу сёння, але раны грамадства ад гэтага не загоіцца. Рэжым не вечны. Перспектывы атрымання грошай ад захаду для ўратавання нядобрай эканамічнай сітуацыі развеяліся як дым. Інвестары не пойдуць у краіну, дзе так дэманстратыўна выказваюць пагарду да закону. Еўрапейскі звяз грунтуецца на каштоўнасцях правоў чалавека, дэмакратыі і законнасці. Еўразвяз не будзе абыякава назіраць, як жахліва парушаюцца гэтыя каштоўнасці ў яго рэгіёне. Наладжванне кантактаў з спадаром Лукашэнкам у дадзены момант здаецца марнаваннем часу і грошай. Ён свой выбар зрабіў, і гэта выбар супраць усяго, за што выступае еўрапейскі звяз. Але ў Беларусі ёсць шмат людзей, якія ведаюць, што час Лукашэнкі мінае, і ціха рыхтуюць лепшую будучыню. Нашы кантакты з прадстаўнікамі розных сегментаў беларускага грамадства пераканалі нас, што Беларусь хоча быць часткаю свабоднай Еўропы. Мы абавязаны зараз паглыбіць нашае супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратамі і тымі людзьмі ў кіраўніцтве краіны, якія не падтрымліваюць таго фатальнага курсу, якім Беларусь пайшла. Мы іх не пакінем, мы ім не здрадзім у час, калі іх край уваходзіць у новы змрочны перыяд. Найлепшы тэст для нашых каштоўнасцяў – гэта тое, што мы можам зрабіць для бяссільных. Еўропа не будзе нямой.
28 снежня Рада БНР прыняла заяву, якой выказала занепакоенасць надзвычай брутальнымі, нават для рэжыму Лукашэнкі, рэпрэсіўнымі дзеяннямі ў дачыненні да актывістаў апазіцыі, палітычных і праваабарончых арганізацыяў, журналістаў незалежных сродкаў масавай інфармацыі, якія разгарнуліся ў Беларусі пасля так званых прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. Заяву падпісала старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла.
Рада БНР звертається до Урада України Еўразв'язу, ЗША, Канади, України, Туреччини і Єгипту з закликом забороніть уїзд на територію цих країн супрацовникам КДБ і інших спецслужб, системи Міністерства внутрішніх справ, судов і прокуратури Республіки Білорусь, а так само членам їх сім'ям. Рада БНР разглядає вишей названі структури як репресивний механізм, який скористовується супраць активістів демократичної опозиції. Рада БНР пропонує, каб гэтая заборона на уезд дзейнічала до моменту визволення апошняга у Білорусі політичного в'язня і скасавання усіх кримінальних і адміністраційних справ у дачыненні да асоб, якіх пераследаюць за іх палітычную пазіцію.
Шановні Ірина і Володимир, як і ви, абсолютна більшість 739 затриманих зустріли Новий год у турмах, на Окрестіно, у Жодзіно, у інших місцях позбавлення волі. Оглядальники зауважали, що у найновшій історії Білорусі ще не було такого масштабу репресій. Але ніколи ще білоруська опозиція не ведала і такого масштабу міжнародної солідарності. У новогодні дні були президенти США і Чехії Джордж Буш і Вацлав Гавел, усесвітньо відомі дисиденти, філософи, парламентарі, міністри, письменники, правооборонці з Америки і Європи читали на хвалях Радіо Свобода імена людей, які потерпіли за демократію Білорусі після 19 снежня 2010 року. Читали і ваші імена, Ірина і Володимир.
Джордж Буш, 43-й президент США.
From the date the president of Russia, Mikhailich Aleš, Nikolayu Ulazimir, Rimoshevsky Vitov, Sanyuko Andrei, Zatkevich Mikola.
Джеф Гедмін, президент Радіо Свобода, Радіо Свободна Європа.
Фьодор Ченкецміца, Федута Олександра, Ханадович Сергій, Халадович Станіслав, Халезін Михайлай, Аліп Ірина, Хаменка Анатоль, Хаметченка Олексія, Хамото Глеб, Хаманок Дмитрий, Харадона Павло.
Шановні Ірина і Володимир, у дні, коли ви сиділи у турмі КДБ, офіцери КДБ практично неспинно проводили перетруси у опозиційних активістів, у ваших прихильників практично по усій Білорусі. 10 студзеня ми отримали унікальний аудіозапіс одного з перетрусів, і якраз у гэты день Прагу наведали паплечники былых кандидатів у президенти. Фрагмент ефіру 10 студзеня. Нам потрібна підтримка і солідарність для визволення політв'язнів і обвяшчення нових виборів у Білорусі. Про гэта заявілі у празі білоруської позиційної політики. Екс-старшиня Верховного Совету 12 скликання Станіслав Шушкевич, сустаршиня кампанії за свободні вибори Сергій Калякін, представник БХД Дзяніс Садовський, екс-кандидат на президента Олександр Казулін, представник екс-кандидата на президента Андрея Санніко Віктор Івашкевич і дочка зняволеного екс-кандидата Ева Някляєва. Я попрошу Станіслава Станіславовича прокоментувати некілька фрагментів унікального запису, запису перетруса, який сьогодні проводив у Бересті КДБ. У вогулі сьогодні у Бересті один з перетрусів був проведений у квартирі Артема Тярошенки, сябра ініціативної групи по збору підписів за вилучення кандидатами у президенти Романчука і Некляєва. Я ще один перетрус пройшов раніцею у квартиру, яку здимає Дмитрий Шухрай, довірена особа екс-кандидата у президенти Віталія Ромашевського. А 10-й годині почався перетрус по місцю жихарства брестського активіста Андрея Шаренди. У 10.30 у місцевого активіста об'єднаної громадянської партії Владимира Вуяка. І таким чином ми маємо унікальний аудіозапіс перетрусу, зробленого у Андрея Шаренди. Повна версія на нашому сайті свобода.org. А зараз пропонуємо фрагмент аудіозапису перетрусу. У ефірі чутний голос самого господаря Андрея, ягоної жінки Поліни і слідчого КДБ Васильченки.
Обыск проводит майор юстиции Васильченко Д.А.
Значит, мобильный телефон, пожалуйста, представишь, да, все, положи сюда полочку. Ваш мобильный телефон где? Значит, крупная сумма денежных средств, крупная сумма валюты, драгоценности имеется.
Крупная сумма, да, потом.
Вот где у нас ваш лежать? Нет. Мобильный телефон делаешь. Все. Значит, находимся здесь, а то еще кто-то туда уходит. Значит, приступаем, что мы будет все оформлено протоколом, какие-то будут замечания в ходе проведения следственных действий, еще какие-то будут замечания, это все имеет право вести протокол. Значит, носит все присутствующих, все здесь трое присутствующих. Пожалуйста, возьмем ваши паспорта, чтобы ваши сумочки даже будут писать. Пожалуйста, телефон положите.
Телефон.
Не надо меня снимать. Телефон будет изъят.
просто покупать телефоны будет известно.
Я просил просто там брать этот телефон можно.
Попросил бы, не трогай, значит, попросил бы, они же не фотографировать, не снимать ничего арестовать. Если будут все замечания, у вас.
А я бы попросила, чтобы Луку арестовали за то, что вы выбрали фотографировать 10 лет подряд. Не знаю, а вы тут ходите с ума.
Ко мне
и трещите про какие-то законы.
Гэта быў фрагмент аўдыёзапісу. Са мною ў студыі, нагадаю, былы старшыня Верховнага Савета 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч.
Я думаю, што вот эта хэўра, якое гэта робіць, яна кіруецца не законамі, а яна кіруецца загадам, што трэба навесці страх і трэба адпомсціць тым, хто атрымаў перамогу на гэтых выбарах. А перамогу на гэтых выбарах атрымала аб'яднаная дэмакратычная апазіцыя. Яна знайшла падыход, як гэтыя выбары выйграць, гэтыя выбары выйграла. І вот гэта хэўра, якая ажыццяўляе фактычна дзяржаўны тэрарызм, яна наводзіць цяпер страх на ўсіх, каб яны не маглі рыпнуць, яны білі на плошчы дзяцей, старых, малых, яны ні на кого не звярталі ўвагі, іх сабралі з усе Беларусі, яны самі арганізавалі правакацыю з біццём вокан, таму што мірнае шэсце ад адной плошчы да другой ніякага непарадку не ўчыніла, і цяпер яны робяць в обыск у всех тех, кто говорил с неким там по телефоне и так далее, развивают эту справу державного перевороту и давать им по 15 годов, а может некого еще расстрелять. Это жудостно, что у нас отбывается, и жудостно, что на это некто равнодушно глядит. И я бы вельми хотел, что можно супротивпоставить? Хотя бы Европа перестала подтримывать этот агидный режим. Таму што, калі Европа будзе доўга раіцца, што рабіць, нам будзе вельмі цяжка. Я вот зараз уже ні ў адной, ні ў першай краіне бачу. Калі Літва, Польша займаюць, мне здаецца, дастойную пазіцыю, што трэба супрацьстаяць гэтаму як дзяржаўнаму тэрарызму, то ёсць пэўныя краіны, я не хачу іх зараз называць, акрамя Італіі нікога не назаву, ведаеце, якія пачынаюць раіцца, што ў гэтым выпадку рабіць. Трэба паступаць з тэрарыстамі так, як належыць. Ніякіх перамоў, ніякіх размоў з іх эмісарамі, пакуль не будуць зволены закладнікі. Гэта закладнікі там сядзяць, гэта палітычныя зняволеныя. І не можа быць кантактаў, не можа быць выкупу, так, як з тэрарыстамі паступаць. І з тым, хто на чале іх.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Европейская рада на посяджении в Брюсселе ухвалила заключение по Беларуси, принятое Радой министров замежных справ краину развязу 31 студеня. Трое супрацовников КДВ провели перетрус на кватеры у Гомеля у старшини Гомельской областной организации партии «Справедливый свет» у Владимира Сякерки. Владимир Некляев встретился в своем доме с адвокатами, которые его обороняют. Жонка Олеся Атрошченкова Дарья поведомила, что отримала лист от мужа. Так само листы с турмы КДБ отримали свояки Анатолия Лебецки и Павла Северынца. Двое удельников акции солидарности с белорусскими политвязнями, которая была в Могилеве 16 студеня, отримали позывы у суд. Секретарь управы БНФ Сергей Семенюк поведомил, что допомога потерпелым у вынику деянию милиции 19 снежня протягивается и догэтуль. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. У эфіры адмысловая праграма, падрыхтаваная для Ірыны Халіб і Уладзіміра Некляева, якія цягам некалькіх тыдняў былі пазбаўленыя магчымасці сачыць за падзеямі ў Беларусі, бо былі пад арыштам у турме КДБ. Шаноўныя Ірына і Уладзімір, сваю салідарнасць з вамі, з іншымі палітычнымі зняволенымі і стаўленне да падзеяў выказвалі не толькі палітычныя лідары, але і слухачы свабоды ў сваіх тэлефанаваннях.
Банду, што збівала Некляева, ўсё роўна нойдуць. Беларусы кемлівы народ, а это не першы выпадак. Папаведнік Сергей Норман.
По звездках российского телебачения НТВ на Лукашенко на обслугу идет 400 миллионов долларов в год. Тому треба сказать всем, какие у нас вельми танные президенты Беларуси.
Европа. Сколько будешь жить миражами? Взгляните реально, на действительность. Если вы думаете, что оказанная вами помощь идет на пользу простым людям, то глубоко заблуждаетесь. Эта помощь идет в основном на содержание вертикалей и карательных органов, которых уже немерено. Обсуждается вопрос, применять жесткие санкции к белорусскому режиму или нет. Применять. Хватит потакать и подкармливать диктатора. Как известно, сколько волка не корми, ягнят он все равно сожрет. Демократически настроенные люди поймут эти уже совершенно необходимые меры. Тем же 300, кто жирует, кормясь с его руки, придется поумерить свои аппетиты. Полезно это и любителям шкварок и чарок. Когда они даже этого лишатся, сдадут своего кормчего за 3 копейки и в его землянки не пойдут. Психология таких известна.
Шановний Ірино Володимир, акцію вашу підтримку у підтримку інших політичних зневолених проходили не тільки у Білорусі, але і за її межами. 20 студзеня Радіо Свобода повідомляла.
У Варшаві пікет каля амбасади Білорусі протягувався аж 6 годин. Сотні поляків у столиці виказали солідарність з білоруськими політв'язнями. За пікету у Варшаві зачинилося білоруське консульство. У інших городах Польщі, у Кракові, каля 200 чоловік пройшли у марші солідарності, і марш про центр городу так само відбувся у Любліні. У Гаазі акцію підтримку білоруських політзняволених ладили мастаки з Амстердаму. У Стокгольмі солідарності з білорусами виказали політичні і громадські діячі Швеції і білоруси. Разом з ними білоруські політики, у приватності екс-кандидат на президентських виборах 2006 Олександр Казулін і були старшиня Верховного Совету Станіслав Шушкевич. У центрі Берліну, Німеччині, каля Бранденбургської брами і перед білоруською амбасадою акцію солідарності з білоруськими демократами підтримали українці, російці, німці, і до акції долучилася активістка з Тунісу Уміама Гануні. У Тунісі днями у виніку вуличних акцій у протесту був зринутий президент Бен Алі, який керував країною 23 роки. Активістка з Тунісу звернулася до білорусів.
Люди у Беларусі, ви можете зробити гэта. Ми здолелі гэта зробити. Гэта здарылася некалькі дзён таму ў Тунісі, і ви можете выйграць так само. Ви можете зрынуць диктатора, гэта лёгка. Просто будьце солідарныя, не будьце эгоістычнымі, не будьце раўнадушнымі. Гэта тычыцца кожнага з вас. Не кажыце, у мяне ўсё добра, диктатура закране рана ці позна кожнага. Падтрымлівайце адзін аднаго, будьце як адно цэлае, як мы былі. Мы ўсе на вуліцах адчувалі сваю єднасць, не мелі значэння ні палітычныя партыі, ні рэлігіі, ні ідэалогія. Просто людзі, усе разам, за сваю краіну. Каб зрынуць диктатора.
Відео з берлінської акції і зворот активістки з Тунісу Уміами Гануні ви можете поглядіть на сайті свобода.org. Там саме є і фотоздимки з усіх акцій за межою. У чеській столиці протест ладила молодіва фракція Чеської соціал-демократичної партії разом з білорусами Праги. Кампанія буде проводитися каля білоруських амбасадів по всій Європі. Акції солідарності пройшли так само 19 студзеня у Франції. Тут, у паўднёвым городі Бордо, на головній площі, у акції удільничали білоруські, французькі, болгарські і румынські студенти. Були запалені 32 свечки у гонор тих, кого винуватять по 2 частках артикулу об масових безпарадках. У США на демонстрацію солідарності у Нью-Йорку вийшли білоруси і представники американських театрів разом з акторами білоруського свободного театру.
А тим часом прихильник Олександра Лукашенки Савка отримав від свого опонента Гришки ліст з турми. Монолог послухав і записав Лявон Вольський.
Написав письмо Ригор мне, ой же радость, ой же гора, это ж явный компромат, что мне пишет арестант.
Солнце устанет, солнце зойдет, день заменит ночки тьма. А над нами черной хмарой виснет тесная турма.
Что мне делать, как мне быть? Может, очень наурядить переписка с Грышком, с этим деструктивным элементом.
Птушки вылетят на зиму, птушки снова летят сюда. Мы шмарнуемся в остроте, тратим лепшие годы.
Адрес вот, а вот печать, я не буду отвечать. А то наведусь там справки, что за птица этот сад. Савка.
Дни минают, дни проходят, летом изменится зима. А мы сохнем и марнеем, нам тут радости нема.
Я, короче, в пятницу передачу отнесу. Только тихо и секретно, а то уляпаюсь конкретно. На работе мне и так шеф сказал, что я дурак. И жена увела бойкот мне, не счарая и не кормит.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик у ефірі. Адмисловая програма, підрихтована для Ірини Халіп і Володимира Некляєва, якія цягам некалькіх тыдняў былі пазбаўленыя магчымасці сачыць за падзеямі ў Беларусі, паколькі былі ў турме КДБ пад арыштам. Шановныя Ірына і Уладзімір, у сярэдзіне студзеня дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук прапанаваў вядомым пісьменнікам з краінаў суседзяў Беларусі, Латвіі, Літвы, Расіі, Польшы і Украіны напісаць лісты ў турму КДБ.
Дарагая Ірына, шановны Уладзімір, калі набліжалася дата 19 студзеня, месяц пасля плошчы, я вырашыў звярнуцца да вашых калегаў, людзей, якія працуюць са словам, да кіраўнікоў, прадстаўнікоў саюзу пісьменнікаў, пэн-цэнтраў, краінаў, якія мяжуюць з Беларусю. І з Украіны гэта быў Александр Ірванец, які ў сваім лісце піша вам: «Сябры, сябры». Напісаўшы гэтыя першыя словы, адразу ж зразумеў, што ніколі раней не адпраўляў лістоў у турму. Да і сам ніколі не быў зняволены, калі не лічыць ленінградскай губы, вайсковай гаптвахты на вуліцы Садовы. Таму гэта некі зусім для мяне новы вопыт. І Александр Ірванец піша: «Шукаю для вас якіх-небудзь словаў падтрымкі, перабіраю іх у мазгах, узважваю, ацэньваю, адкідаю. Большасць словаў падаюцца легкадумнымі і фальшывымі. Што і як можна сказаць з цёплых сцен, утульнага жытла людзям, якія знаходзяцца ў халодных сценах турмы, каб не здацца пры гэтым недарэчным. Знаходжу толькі адно адзінае слова. Трымайцеся. Трымайцеся, альбо ў множным ліку. Трымаймася». Прэзідэнт польскага пэн-цэнтру Адам Паморскі добра ведае вашу, Уладзімір, творчасць, перакладаў, верагодна, вашыя вершы, чуў, канешне, і ваша імя Ірына. Вось што ён напісаў у гэты дзень для вас. За 90 гадоў існавання міжнароднага пэн-клюбу ўпершыню ў еўрапейскай дзяржаве ўлады трымаюць у турме ганаровага прэзідэнта мясцовага пэн-цэнтру. Разам з усёй сусветнай супольнасцю пэн мы патрабуем неадкладнага вызвалення нашых калег, разам з усімі затрыманымі, зняволенымі, збітымі і параненымі ахвярамі менскіх падзеяў 19 снежня і наступных палітычных рэпрэсіяў. У нядзелю, 16 студзеня, на варшаўскім канцэрце «Пачуй Беларусь» у прысутнасці Анны Камаровскай, жонкі прэзідэнта Рэчы Паспалітай, мы спявалі разам з беларускімі спевакамі старую польскую песню «Часоў салідарнасці», якую напісаў мой сябар Яцек Карчмарскі, і паўтараем цяпер гэты прывеў: «А сцяна рухне». І Ева Колманэ, старшыня саюзу пісьменнікаў Латвіі, яна таксама добра ведала, што адбылося ў Беларусі, калі я пазваніў ёй з гэтай просьбай напісаць ліст у турму КДБ, у тым ліку і да вас, Уладзімір, і да вас, Ірына. І Ева напісала: «Тое, што мы разумеем пад уладай, ніяк не асацыюецца з гвалтам. Улады мусяць быць мудрыя, гвалт, звычайна, бывае сляпы. У латышскай мове слова «сляпы» – синонім слова «дурны», «неразумны», «неразважны». Назіраць і караць лягчэй, чым дамаўляцца і праз дамову прыходзіць да прымальнага рашэння. Пісьменнік, чыя найвышэйшай місіяй заўсёды было ўзгадванне уяўлення і спрыяння публічнаму дыялогу, не ёсць і не можа быць абыякавы да гвалтоўнага абмежавання свабоды слова і выказваннем. Яе калега, старшыня саюзу пісьменнікаў Літвы Йонас Ліняускас, быў вельмі катэгарычны ў сваім звароце. Вось што ён напісаў: «Шановны паэт Уладзімір Някляеў і все зняволеныя за свабоду. Сёння, калі я пішу гэтыя словы, уся Літва згадвае 20-годня Дня абаронцаў свабоды. Мне сорамна, што кіраўнікі краін Еўропы і ўсяго свету ізноў гуляюць у геапалітычныя шахматы паміж Масквой, Менскам, Брусэлем і Вашынгтонам. Часам вам, у цішыні камер, можа падасца, што вы засталіся адны, ад імя ўсіх пісьменнікаў Літвы кажу: не сумнявайцеся, мы падтрымліваем вас, вашую рашучасць, волю і веру, ваше імкненне да свабоды. Няхай надзея вас злучае і яднае. Моцы вам вытрымкі, вашым сем'ям і блізкім. Праўда на вашым баку». Выбіраючы, каму пазваніць з тых, хто піша па-руску, я вырашыў пазваніць Уладзіміру Вайновічу, ці як ён сам сябе называе, Уладзіміру Войнавічу. Уладзімір Войнавіч ужо выказаўся ў вашу падтрымку, Ірына, адразу пасля вашага арышту, з кароткім сваім эмацыйным водгукам, і зараз ён зноў звярнуўся да ўсіх, хто знаходзіўся ў турме КДВ, у тым ліку і да вас, Ірына, зноў і зноў да Уладзіміра. «Шановныя палонныя ганебнага дыктатара, не магу не далучыцца да тых, хто ўжо звярнуўся да вас са словамі захаплення, спачування і падтрымкі. Жадаю вам перажыць з гонарам нягоды зняволення і бесчалавечнага абыходжання і выйсці на волю здаровымі і незламанымі. А што да вашага ганіцеля, то чым болей ён лютуе і пагарджае чалавечымі законамі, тым больш безнадзейным будзе ягоны ўласны лёс. Я думаю, што лава ў гаагскім трыбунале для яго знойдзецца і ўсцеражэ яго ад найгоршага варіанту. Написав Владимир Войнович.
Шановні Ірина і Владимир, Олександр Лукашук познайомив вас з листами, які письменники з п'яти сусідніх з Білорусі країн дослали у середині студзеня у турму КДБ. Вам і тим, хто сидів разом з вами.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Кореспонденти Радіо Свобода і інформаційні агентства світу працюють 24 години в сутки. Щодня у ефірі репортажі кореспондентів і аналіз експертів, новини і міркування лідерів, свіжа інформація про розвиття подій. Усебаково, докладно, по-білоруську. Настройтеся на свободу.